Þannig að ja, en það stuttlig og alvarslig spurningur frá Esbjörn og sér skólastættur. Ég vakti kannski við að það er tóna ekki höyra okkar að sjöna mig, tói að stóran er tíkjum og man hefur ekki áhuga úi að fela sig illa til passar af tói áhugaskiftum som fyrir fram. Så tar jag frias bara att stiga hela mitt barn och fära omkring ärstammen till att det kan bliva för obehagligt att bliva ärbjörare på händamatt.